se oni demandas honoro kaj famo, ĉu ili ligiĝas en paro? La bardo respondas: honoro kun dramo kaj famo kun luda spritaro. Ho, kiom da estas sur mondo homoj kun laŭt aureolo, sed kiuj suferas pro l' honto de l' konscienca memvolo. Iu sin volis honori, li loĝas jam inter anĉeloj, ĝis nun li ne povas disvolvi tiujn honorajn problemojn.